Þetta er spegillin umsjónarmaður er Freyr Gía Gunnarsson, Suðurnesja lína 2 og samsæriskenningar gróður eldana mannskæðu sem geisa það hafa í og við Los Angeles síðar í speglinum ef við byrjum í Sviss. Því að Ísland ekkit eina ríkið í Evrópu sem þar sem ætlunin að halda þjóðaratkvæðagreiðslu tengsl við Evrópusambandið á næstu árum. Það mun nefnilega gerast í Sviss, mögulega svipa leiti og hér á landi, eftir að stjórnvöld þar samþykktu nýjan heildarsamning samskipti og viðskipti Sviss og Evrópusambandsins.
Heute ist ein Tag großer Freude. Dieses Abkommen zwischen der Europäischen Union und der Schweiz ist historisch.
Dagurinn í dag gleðidagur. Þessi samningur milli Sviss og Evrópusambandsins sögulegur, sagði Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins skömmu fyrir jól, þegar 9 mánaða viðræðalotu ESB og stjórnvalda í Sviss lauk í þetta skiptið ólíkt fyrri lotum með því að samkomulag náðist. Vorið 2021 lauk 7 ára samningaþófi með því að svisslendingar slitu viðræðum. Þetta snýst auðvitað samskipti og viðskipti Sviss við aðildarríki Evrópusambandsins og Evrópusambandið sjálft og á sér ansi langa forsögu. Í þjóðaratkvæðagreiðslu veturinn 1992 hafnaði svissneska þjóðin því að taka þátt í stofnun Evrópska efnahagssvæðisins með Íslandi, Noregi og Liechtenstein. Tillagan féll naumlega í þjóðaratkvæðagreiðslu þá, rétt rúmlega 50% sögðu nei. Síðan þá hafa verið í gildi meirinn 120 tvíhliðasamningar Sviss og ESB allar hliðar samskipta og viðskipta, sumir þeirra orðnir frekar gamlir og úr sig gengnir. Rétt fyrir jól lauks og þessari 9 mánuða samningarótu og á blaðamannafundi í Bern 20. desember talaði von der Leyen nauðsyn þess að styrkja tengsl og samstarf á óvissu tímum, ekki síst vegna innrásar Rússa í Úkraínu.
Die heutige Welt ist hochvernetzt. Geopolitische Spannungen von der Ukraine über den Nahen Osten bis nach Asien wirken sich sofort aus. In der Schweiz genauso wie in unseren 27 Mitgliedstaaten. Vor diesem herausfordernden Umfeld sind kraftvolle Partnerschaften wie die unsere nicht nur von Vorteil, sie sind ein Muss.
Kraftmikið samstarf ekki aðeins kostur heldur nauðsyn, sagði von der Leyen í síðasta mánuði. Maros Sefcovic, einn framkvæmdastjóra Evrópusambandsins sem ábyrgur fyrir samskiptum við Sviss, fjallaði þennan áfanga hér í Brussel svipaleiti. Hann áréttaði kosti samningsins en minnti líka á að málið væri ekki komið í höfn.
We know that Swiss people will vote on this agreement and I hope that also through the quality solutions we found we will be convincing that that's really a very good deal for Switzerland and for the European Union.
Við vitum að svissneska þjóðin mun greiða atkvæði og ég vona að lausnirnar verði sannfærandi, sagði Sefcovic. Sviss aðili að EFTA, fríverslunarbandalagi Evrópu, með Íslandi, Noregi og Liechtenstein, en ekki hluti af Evrópska efnahagssvæðinu eins og hinn EFTA-ríkin 3. Í þessum samningi Evrópusambandsins og Sviss felst til að mynda að Sviss tekur upp lög og reglugerðir sem varða innri markaðinn, ákvæði ferðafrelsi eru rýmkuð, en verða þá ekki jafn opin og gagnvart EES-ríkjunum 3. Raforkumarkaðurinn í Sviss verður opnaður og svisslendingar borga í uppbyggingarsjóði Evrópusambandsins, rétt eins og Íslendingar, Norðmenn og Liechtenstein. Það er stundum talað þetta framlag sem verðið á aðgöngumiðanum inn á innri markaðinn. Og til að íta undir jákvæðar viðtökur fær Sviss núna að taka þátt í Horizon Europe, rannsóknar áætluninni sem Íslendingar hafa tekið þátt í undanfarna áratugi. Stóri munurinn á þessum samningi og samningnum Evrópska efnahagssvæðið líklega sá að komi upp deilumálum túlkun laga Evrópusambandsins fellur það í hlut Evrópudómstólsins að kveða upp úrskurð. Gagnrýnisraddir eru þegar byrjaðar að heyrast í Sviss. Schweizerische Volkspartei eða flokkur fólksins í Sviss sem hægra megin í pólitík og stærsti flokkurinn á svissneska þinginu á móti þessum samningi. En gagnrýni hefur einnig komið af vinstrivængnum og það gæti orðið vandamál, segir Stefan Israel, svissnesku blaðamaður sem starfar hér í Brussel. Allir stjórnmálaflokkar eru klofnir í afstöðu sinni gagnvart ESB, segir hann.
I mean that's the big problem for the government that we have people against this agreement from different side, not just from the nationalists from the right who are against any agreement with the EU anyway, so we will never be able to convince them, but also from the left or center left, yeah, actually all parties more or less are divided when it comes to Europe nowadays.
Samningurinn ætti að koma stöðuleika á samskipti Sviss við Evrópusambandið, segir Stefan. Að hans mati þetta fremur góður samningur sem leyfir Svisslendingum að velja bestu bitana og sleppa við þá sem þeim líkar ekki eins vel við.
So I would say the advantage is it's really tailor-made. I mean you cannot do more tailor-made than this, so it's actually quite of a formalized cherry-picking. That's what actually the EU is always telling to the Swiss that we are big cherry pickers, but I think with this agreement it's even more formalized than it was before.
Svissnesk stjórnvöld vilja ganga frá þessum samningi á fyrir hluta þessa árs, komunum í gegnum þjóðþingið á því næsta og síðan í þjóðratkvæðagreyslu, mögulega árið 2027, en líklegast ekki fyrir 2028. Eins og staðinni núna Stefan ekki bjart sýtt ná að samningurum verði samþyktur í þjóðratkvæðagreyslu, hins vegar geti margt breyst á næstu þremur árum.
I'm looking from now, I wouldn't say that it has a big chance that that government will get this through, but who knows what, how the world looks like. 28.
Sagði Stefan Ísraeli í samtalið við Björn Malmquist fréttaritara okkar í Brussel.
Minnst 27 manns hafa látið lífið í gróðureldunum miklu sem geisað hafa í og við stórborginum Los Angeles á vesturströnd Bandaríkjana í á aðra viku og 18 manns saknað. Eldarnir sem eru í rénun hafa sviðið eða yfir 160 ferkilometra lands og yfir 12.500 íbúðarhús og aðrar byggingar eru ýmist stór skemmdar eða rústir einar. Það tjón sem þegar orðið á byggingum, innviðum og öðrum mannvirkjum metið á alltaf 275 miljardar bandaríkjadala. Reynist það rétt mat eru þetta dýrustu hamfarir í sögu bandaríkjana. Ýmislegt hefur orðið til að hindra störf slökkviliðsins og annara viðbras aðila, ekkert tó jafn mikið og santa anavindarnir ofan á sléttunum norður og vestur á borginni sem hafa verið óvinu hvassir og þurrir, auk þess sem eldsmatur með mesta móti eftir þurrt haust og vetur í kjölfar gróðusætla sumra. Þótt eldarnir logi enn rannsókn á mögulegum eldsupptökum löngu hafin og þar ekkert undan skilið. Vitað að kjör aðstæður voru fyrir elda af þessu tagi og að ekki hefur þurft mikið til að þeir kviknuðu. Einn lítill neisti sé allt sem þarf við slíkar aðstæður og vindurinn sér afganginn, segja rannsakendur, sérfræðingar á sviði gróðurelda, upptaka þeirra og útbreiðslu. Ýmsar ágætlega rökstuddar kenningar þetta eru þegar komnar í umferð. Þar ber hæst kenninguna að Palisades eldurinn svonefndi, annar tveggja stærstu eldana, hafi kviknað út frá leyndum glæðum lítils gróðurelds sem kviknaði út frá flugeldi á nýjársdag. Sá eldur var slökktur með dufti sem varpa var á hann úr lofti eða það heldur menn í það minnsta. Nú hefur sú kenning fengið byrundir báða vængi að hann hafi ekki sloknað að fullu, heldur hafi lifað í glóðum í þurrum sverðinum, allt þar til þurrir vindarnir blésu í þar lífi þann 7. janúar. Þessi kenning byggist á þeirri staðreynd að þarna kviknaði sannarlega eldur á nýjastag, þekkingu á hegðun eldsglóðar við þessar aðstæður og á vitnisburði sjónarvotta eða lyktarvotta öllu heldur sem voru á göngu þarna skammt frá skömmu áður en Palisades eldurinn kviknaði. En ekki eru allar kenningar upptök eldanna í Los Angeles jafn vel rökstuttar og á samfélagsmiðlum hefur fjöldi samsæris kenninga þar að lútandi litið dagsins ljós. Eins og útbreytasta kenningin að eldarnir hafi verið kveiktir vísvitandi, ekki af einhverjum brennuvörgum út í bæ, heldur nafnlausum aðilum á vegum hersins, leyniþjónustustofnana eða annara leynilegra stofnana ríkisvaldsins eða jafnvel djúpríkisins svo nefnda. Og þeir aðilar notuðu hvorki eldspýtur nýja kveikjara við illvirki sín, heldur eru þessir eldar sagðir liður í tilraunum yfirvalda með svo kölluðu stefnuvirk orkuvopn eða Directed Energy Weapons að sögn samsæris kenningasmiðana. Ástæðan fyrir því að slökkviliðsmenn hafa aldrei séð neitt í líkingu við rústirnar og eyðilegginguna í eldunum í Los Angeles sú að stefnuvirk orkuvopn voru notuð til að tryggja hámarks eyðileggingu illt, sagði Facebook færslu 11. janúar og fullyrt að þetta hefði áður verið gert í miklum eldum á Maui á Hawaii 2023. Þetta stefnuvirt orkuvopn, ekki gróðureldur. Þetta ekkert náttúrulegt. Bílar eru gufaður upp en samt eru tré með grænu, skrifaði annar á X. Svipuðum fullyrðingum var dreift á Instagram, Threads og Rumble og fleiri samfélagsmiðlum. Margir tengdu fullyrðingarnar við aðrar afsannaðar samsæriskenningar skógareldana á Maui, þar á meðal kenningar að húsum með þaki tilteknum litum hafi verið hlíft, eða vitnuð í dæmi að tré hafi staðið af sér eldana, þar sem mannvirki og farartæki brunni til ösku, til sönnuna þessum eldum, sem hafa kostað á 30 mannslífa, eyðilagt þúsundir heimila og sviðið þúsundir hektara lands, hafi verið stýrt nákvæmlega. Engar sannanir hafa fundið sem benda til tengsla á milli þessara hamfara og svo kallara stefnuvirkra orkuvopna. Það eru vopn, það sem notast við fyrirbæri á borðið kröftuga leysigeisla, hljóð og örbylgjur, sem vissulega verið að gera tilraunir með og þróa til hernaða nota, en margvíslegar samsærikenningar tilvist þeirra og þróun hafa lengi verið á sveimi í netheimum. Ekki hirt þá staðarind að skógareldar hafa verið vandamál á þessum slóðum í mörg ár og ára tugi og að óvenulega þurrar aðstæður og mikill vindur hafa gert hættulegt ástand enn verra og að yfirvöld og veðurstofan hafa vara við hættu á miklum gróðureldum áður en þurr hófust vegna þeirra aðstæðna sem fyrir lýst. Ian Boyd, forstöðumaður þjóðar öryggis rannsókna miðstöðar háskólans í Colorado og sérfræðingur í stefnuvirkum orkuvopnum, segir samsæriskenningasmiði gjarnan vísa í rannsóknarskýslu orkuvopnateknina þegar þeir haldaði fram að gróðureldar hafi verið kveiktir af hinum eða þessum stofnunum og yfirvöldum af ráðnum hug. Þetta hafi jafnan reynst innihaldslaus þvæla og svo sé líka nú. Eitt helsta vandamál þeirra herja og annara sem vilja nota há orku, leysigeisla og annað slíkt er sú feikimikla orka sem þarf til að þeir hafi raunveruleg áhrif úr fjarlægð, segir Boyd í greinsinni. Orkan sem þarf til að kveikja í gróðri með há orku, leysigeisla af himni ofan kalla nefnilega á mjög stóran aflgjafa borð í mjög stóri flugvél. Ekkert slíkt hefur sést á sveimi þarna. Boyd bendir líka á að myndskeið sem sögður sína sýnilega geisla kveikja elda styðji ekki samsæriskenningarnar, heldur sanni þvert á móti að þessi nýja tækni sem enn á tilruna stigi hefði ekki verið að verki í þeim tilfellum. Á sömu myndum sem eiga að sína eldana kveikta með orku vopnum eru leysigeislarnir grænir. Geislar frá háorku leysigeislum eru ósýnilegir, segir Boyd. Annað sem samsæriskenningasmiði benda á máli sínum til stuðnings að tré lifi þótt bílar og byggingar brenni allt í kringum þau. Þetta segja sérfræðingar að fyrir utan hið augljósa, allan þann aragrúa trjáa sem sjást brenna ásamt húsum og bílum og öðru, þá sé það einfallega staðarind að sum tré séu eldþolnar en önnur. Vegna þess að tré á eldhættu svæðum hafi þróað með sér þykkan börk sem hvorki kvikni auðvitað í né logi vel, auk þess sem þau búi mörg yfir miklum raka í stofninum og séu með fáar greinar næst jörðu. Ekkert af þessu kemur þú í veg fyrir að samsæriskenningarnar halda áfram að dreifa sér samfélagsmiðlana vestra eins og eldur í sinu.
Þetta var Ævar Örn Jósefsson. Héraðsdómur Reykjavíkur ógilti í vikunni virkjunarleyfi Hvammsvirkjunar. Saga endalausa heldur því áfram og líkur líklega ekki fyrir en hæstiréttur hefur tekið afstöðu til málsins. Önnur framkvæmt, sem hefur ekkert síður verið mikið þrætuepli, er Suðurnesja lína 2. Hún hefur reglulega skotið upp kollinum í fréttum í rúman áratug og gott betur. Það segir kannski sína sögu að Orkustofnun veitti Landsnet leyfi til að reisa og reka flutningsvirkið í desember 2013, en það er fyrst núna sem framkvæmdir eru hafnar. Í október komu leiðarar frá Indlandi og fyrir jól komu fyrstu möstrin með skipi frá Spáni. Suðurnesja lína 2 er nærri 34 km að lengd með rúmlega 100 möstrum sem eru 22,7 metrar að meðalhæð. Í meginatriðum hefur ágreiningurinn frá upphafi snúist þetta eitt, á að leggja Suðurnesja línu 2 í jörð eða í lofti, því það eru flestir sammála að tryggja þurfi raforku öryggi á Suðurnesjum, hvað þá eftir jarðhræringar sem hófust á Reykjanesskaga. Vogar voru síðasta sveitarfélagið til að gefa út framkvæmdaleyfi fyrir línunni. Það gerði sveitarstjórn með Semingi í júní fyrir tveimur árum. Línuleiðin innan sveitarfélagsins er 17 kilometrar og þar verða 52 möstur. Ég vil rósa sveitarstjórn Voga sérstaklega fyrir að beita sér fyrir því að ná þessari farsælu lausn í áralöngu deilumáli var haft eftir Guðlaugi Þórðarsinni þáverandi umhverfisráðherra á vef stjórnarráðsins í tilefni af þessum tímamótum. Vogar reyndu að fá Landsnet til að breyta línuleiðinni en hafði ekki erindi sem erfiði. Félagið sagði að ef framkvæmdaleyfið yrði ekki samþykkt núna, myndi það leiða til enn frekari ágreinings málið og tafa á brýnum og nauðsynlegum úrbótum. Það væri auðvitað efni í heilan þátt og jafnvel þáttaröð að rekja það sem sagt hefur verið Suðurnesja línu 2. Það sem hins vegar tilefni þessarar yfirferðar að fyrir áramót úrskurðaði matsnefnd eignarnámsbóta eignarnámsbætur til nokkurra landeigenda vegna línunar. Þetta eru þeir landeigendur sem Landsnet náði ekki samkomulagi við. Þótt matsnefndin hafi úrskurðað bætur, vilja landeigendur fá úr því skorið fyrir dómstólum hvort eignarnám Landsnet standist yfir höfuð lög. Forsagan þessi. Umhverfis orku og loftslagsráðherra heimilaði Landsneti í júní fyrra að framkvæma eignarnám á þessum jörðum. Þegar slíkt gerist það matsnefndar eignarnámsbóta að skera úr hverjar bætur til landeigenda eiga að vera. Í úrskurðum matsnefndar rakið hvaða jarðir þetta eru og þeim lýst í stuttu máli eftir vettvangsferð. Þetta að mestu mosagróið hraun, óræktað en gróið inn á milli. Eina af þessum jörðum á að leggja 419 metra langa rafmagnslínu og reisa eitt mastur. Þetta jörð sem heitir Landakot og alfarið í eigu sískina sem bæði nafntogaðir tónlistamenn. Matsnefnd eignarnámsbóta komst að þeirri niðurstöðu að sískinin ættu rétt á 5,4 miljónum í eignarnámsbætur næri 11 miljónum samanlagt. Aðra jörð ætlar Landsnet að leggja 454 metra langa línu og reisa tvö möstur. Landeigendurnir sem hafa ekki vilja semja við Landsnet eiga lítinn hluta af jörðinni sem heitir Stóra Knarranes 1 og samkvæmt matsnefnd eignarnámsbóta ber Landsneti að greiða þeim samtal 700.000 krónur í bætur. Síðasta jörðin Heiðarland. Og af þessum þremur jörðum verða umfangsmestu framkvæmdirnar þar. Þá jörð á að leggja rúmlega 4.500 metra langt og 46 metra breitt háspennu línubelti og reisa þar 14 möstur. Landsnet náði samkomulagi við þá sem fara með réttindi af 66% af jörðinni og matsnefnd eignarnámsbóta komst að þeirri niðurstöðu að þeir sem áttu hinn 33% ættu rétt á samtals 36,9 miljónum sem síðan skiptast eftir eignarhlut hvers og eins. Þótt matsnefndin hafi komist að þessari niðurstöðu, breytir það engu dómsmál landeigandana. Þeir hafa ekki gefist upp heldur telja ákvörðun ráðuneytisins að heimila Landsneti eignarnámið vera ógildanlega. Aðalmeðferð verður miðjan næsta mánuð. Í stefnu landeigenda kemur afstaða þeirra sem hefur legið fyrir alveg frá upphafi alveg skýrt fram. Að hægt hefðu verið að ná markmiðum framkvæmdarinnar, að bæta afhendingar öryggi raforku og Suðurnesjum, auka flutningsgetu milli höfuðborgarsvæðisins og Suðurnesja og styrkja flutningskerfi raforku og suðvesturhorni landsins með því að leggja línuna í jörð eða jafnvel með því að gera hvort tekja. Í stefnunni gerðar margvíslegar athugasemdir við ákvörðun þáverandi umhverfisráðherra að heimila eignarnám Landsnets. Meðal annars þann samanburð sem ráðuneytið studdist við á kostnaði. Jarðstrengur hefur alltaf verið metinn dýrari en í stefnu landeigenda bent á að kostnaður í ákvörðun ráðuneytisins sé sagður tvöfalt hærri eða rúmlega 7 miljardar. Stofnkostnaður Landsnets við núverandi framkvæmt metinn á 3,4 miljardar. Landeigendur telja sig þar að auki ekki hafa notið andmælaréttar og segja viðbrögð umhverfisráðuneytisins bera þess merki að það hafi haft fyrirfram ákveðna afstöðu til efnisins. En hvað hefur Landsnet svo greitt mikið í eignarnámsbætur vegna lagningar Suðurnesja línu 2? Félagið segir í svari við fyrirspurn Spegilsins að það hafi greitt 150 eigendum þeirra rúmlega 20 jarða sem línan liggur ríflega 300 miljónir króna. Landsnet segist jafnframt vera bjartsýnt á að Suðurnesja lína 2 verði komin í rekstur á síðari hluta þessa árs. Fleira var ekki speglinum. Tæknumaður í kvöld var Magnús Þorsteinn Magnússon. Góða helgi og verið sæl.